13. Վատ օրեր։ Ձմեռը եկել էր։ Չոր, սև ու սոսկալի մի ձմեռ, ինչպես այդ լեռնաշխարներումն է լինում։ Տխուր տեսք ունեին կոլեջի բակերը իրենց տերևազուրկ ծառերով և քարից ավելի կարծր սառած գետնով։ Վեր էին կենում լույսը բացվելուց առաջ։ Ցուրտ էր, լվացարանների ջուրը սառած, աշակերտները չէին կարողանում շուտ լվացվել։ Զանգակը ստիպված էր մի քանի անգամ կրկնել իր կանչը։ «Շտապեցեք, պարոն Այկ», գոչում էին ուսուցիչները տաքանալու համար երթևեկելով։ Մի կերպ կազմում էին շարքերը, լրիկ իջնում էին հազիվ լուսավորված մեծ սանդուղքով ու երկար միջանցքներով, ուր փչում էր ձմեռվա մահաշունչ քամին։ Վատ ձմեռ պստիկի համար։ Այլևս չէի աշխատում։ Վառարանի վատառող ջերմությունը քուն էր բերում ինձ վրա։ Դասերի ժամանակ իմ ձեղնահարկը խիստ ցուրտ գտնելով վազում էի փակվելու բարպետ կաֆեյում և միայն վերջին րոպեին էի դուրս գալիս այդտեղից։ Ահա այդտեղ էր հիմա դաս տալիս ինձ Ռոժեն։ Եղանակի խստությունը քշել էր մեզ զինավարժության սրահից, և մենք սրավարժություն էինք անում կաֆեի մեջտեղը, բիլիարդի ձողերով ու պունշ խմելով։ Ենթասպաները գնահատում էին հարվածները, այդ բոլոր ազնիվ սրտերը մտերմացել էին ինձ հետ, և ամեն օր մի նոր անվրեպ հարված էին սովորեցնում այդ խեղճ մարքիզ դբուկո իրանին սպանելու համար։ Ինձ սովորեցնում էին նաև աբսենթը քաղցրացնելու ձևը, և երբ բիլիարդ էին խաղում, ես էի շահումները նշում։ Վատ ձմեռ պստիկի համար։ Այդ տխուր ձմռան մի առավոտ, երբ մտնում էի բարբետ կաֆեն, ես դեռ լսում եմ բիլիարդի մեծ չխչխկոցը և հաղճապակել լայն վառարանի ճտճտոցը։ Ռոժեն արագ-արագ մոտեցավ ինձ։ «Երկու խոսք, պարոն Դանիել», և խորհրդավոր ձևով ինձ տարավ ներսի սրահը։ Խոսքը սիրային գաղտնապահության մասին էր։ «Դուք իհարկե հասկանում եք, որ ես պարտ էի մի այսպիսի բարձրահասակ մարդու գաղտնիքին իրազեկ լինելով. Այսպես թե այնպես դա ինձ մի քիչ մեծացնում էր». Ահա այդ պատմությունը։ Այդ անզգամ զինոսույցը քաղաքի մի որոշ բայրում, որի անունը չէր ուզում հայտնել, հանդիպել էր մի անձնավորության, որին խենթի պես սիրահարվել էր։ Այդ անձնավորությունը սարլանդում այնպիսի բարձր դիրք ուներ, հասկանում եք, չէ, այնպիսի արտակարգ դիրք, որ զինոսույցը դեռևս հարց էր տալիս իրեն, թե ինչպես էր համարձակվել աչքերն այդքան վեր բարձրացնել։ Այնուամենայնիվ, չնայած անձնավորության դիրքին, այնպիսի բարձր դիրք, այնպիսի և այլն, հույսը չէր կտրել նրանից սիրվելու, և նույնիսկ կարծում էր, թե ժամանակն է արդեն մի քանի նամակագրական խոստովանություն անելու։ Դժբախտաբար, զինավարժության ուսուցիչները այնքան էլ հմուտ չեն գրչի գործածության մեջ։ Կարպետը կարելի էր ջրից անել, եթե խոսքը վերաբերեր որևէ գրիզետի, բայց մի անձնավորություն, որ այնպիսի դիրք, այնպիսի և այլն, արդեն դա խորտկարանի ըմպելարանի ոճից դուրս է, և նույնիսկ լավ բանաստեղծն էլ քիչ է դրա համար։ «Տեսնում եմ, թե բանն ինչ է», ասաց պստիկը հասկացողի շեշտով։ «Դուք կարիք ունեք մեկի, որը մի քանի կնահաճո սիրատոմս տխի այդ անձնավորությանն ուղարկելու համար, և դուք էլ ինձ եք հիշել»։ «Ճիշտ այդպես», պատասխանեց զինուսույցը։ «Շատ լավ, ես ձեզ կօգնեմ, և երբ որ ուզենաք կսկսենք. Միայն թե որպեսզի ձեր նամակները սիրային նամականուց վերցվածի տպավորություն չգործեն, անհրաժեշտ է, որ մի քանի տեղեկություններ տաք այդ անձնավորության մասին»։ Զինուսույցը անվստահ հայացքով նայեց շուրջը, ապա խիստ կամացուկ ասաց, բեղերը գրեթե ականջներից մեջ խրելով. «Փարիսցի մի խարտի շուհի է, ծաղկի անուշահոտություն ունի և կոչվում է Սեսիլիա»։ Ավելի ինչ կարողացավ վստահել ինձ անձնավորության դիրքի պատճառով, այնպիսի դիրք և այլն։ Բայց այդ տեղեկությունները բավական էին ինձ, և հենց նույն երեկոյան, սերտողության ժամանակ, գրեցի առաջին նամակը խարտիաշ Սեսիլիային։ Պստիկի և այդ խորհրդավոր անձնավորության միջև տեղի ունեցող եզակի նամակագրությունը տևեց մոտ մեկ ամիս, Մեկ ամիս միջին հաշվով օրական երկու սիրային նամակ գրեցի։ Դրանց մի մասը քնքշագին էր ու եթերային, ինչպես Լամարտինի Էլվերը։ Մյուսները բոցաշունչ ու մռնչաձայն, ինչպես Միրաբոյի Սոֆին։ Կային այնպիսիները, որոնք սկսվում էին «Ով Սեսիլիա», «Երբեմն վայրի մի ապարաժի վրա» և վերջանում էին «Ասում են, որ դրանից մեռնում են, փորձենք բարերով»։ Երբեմն էլ Մուսան էր խառնվում դրանց. «Ո քո շուրթը, քո շուրթը բոցավառ, տուր այն ինձ, տուր այն ինձ»։ Այսօր ես ծիծաղելով եմ խոսում այդ մասին, բայց այդ ժամանակ պստիկը չէր ծիծաղում, երդվում է, և այդ ամենը խիստ լրջորեն էր արվում։ Երբ վերջացնում էի մի նամակ, տալիս էի Ռոժեին, որպեսզի արտագրի ենթասպայի իր գեղեցիկ ծերագրով։ Եվ երբ ստանում էր պատասխանները, և այդ թշվառուհին պատասխանում էր, անմիջապես բերում էր ինձ, և իմ գործողությունները դրանց վրա էի խարսխում։ Ընդհանուր առմամբ այդ խաղը դուր էր գալիս ինձ, գուցե և մի քիչ շատ էր դուր գալիս։ Սպիտակ շուշանի պես հոտավետ այդ խարտի աչքինը այլևս մտքիցս դուրս չէր գալիս։ Լինում էին րոպեներ, երբ պատկերացնում էի, թե իմ հաշվին եմ գրում։ Նամակներս լցնում էի բոլորովին անձնական խոստովանություններով, անեծք էի կարդում ճակատագրի դեմ, այն ստոր ու չար արարածների դեմ, որոնց մեջ ստիպված էի ապրել։ «Ո Սեսիլիա, եթե իմանայիր, թե որքան կարիք ունեմ քո սիրույն»։ Երբեմն էլ, երբ այդ խոշոր Ռոժեն բեղը ոլորելով գալիս էր ասելու «Ազդում է, ազդում է, շարունակեցեք», դժկամության թաքուն ցնցում էի ունենում, և ինքս ինձ մտածում էի, ինչպես կարող է խարտի շուհին հավատալ, որ այս մեծամարմին զվարճասերը, այս ֆանֆան լատյուլիպն է գրում բուռն սիրո ու մելամաղձության այդ գլուխգործոցները։ Բայց եվ այնպես հավատում էր նա, այնպես էր հավատում, որ մի օր էլ զինուսույցը հաղթականորեն բերեց հետևյալ պատասխանը, որ հենց նոր էր ստացել։ Այս երեկո ժամը 9-ին փոխնահանգապետության ետևը։ Իմ նամակների պերճախոսությանը, թե իր բեղերի երկարությանն էր պարտական Ռոժեն այս հաջողությունը։ «Ձեզ եմ թողնում տիկնայք որոշել այդ»։ Փաստն այն է, որ այդ գիշերը պստիկն իր տխուր ննջարանում խիստ անհանգիստ քուն քաշեց։ Նա երազեց, որ ինքը մեծ է, բեղեր ունի, որ փարիսցի տիկինները, միանգամայն բացառիկ դիրք գրավող, ժամադրություններ են նշանակում իրեն փոխնահանգապետությունների ետևը։ Ամենակոմիկն այն էր, որ հաջորդ առավոտ ես ստիպված եղա գրելու գոհունակության մի նամակ և շնորհակալություն հայտնել Սեսիլիային ինձ տված ամբողջ երջանկության համար։ Հրեշտակ, որ համաձայնել է մի գիշերվա համար երկիր իջնել։ Այս նամակը խոստովանում եմ, պստիկը գրեց զայրույթը սրտում։ Բարեբախտաբար նամակագրությունը կանգ առավ դրա վրա, և որոշ ժամանակ ես այլևս ոչ Սեսիլիայի մասին լսեցի, ոչ էլ բարձր դիրքի։